Аллай төрөдө болады дүнияда. Карачай малкар халк жомак. Түзүн айтсак, болганмыды, болмаганмыды, ул белгили түйүлдү. Хапар айтылады. Көргөн адама табылмайды. Оза келген өмүрледи, 51-инде бир карк катынны 3 кызы болганды. Алан таматалары сокур, ортанчылары саңырау, кичилери ва чолак болганды. Дагы да бир элде бир карк катынны 3 жашы болганды. Алан таматалары көздөн бек шүтү, ортанчылары шыкыртны бек эштүүчү, кичилери да колдон бек чемер болганды дейдили. Бир күн жашланы аналары:
«Жашларым, энди кесигизде көрөсүз мени. Халыны алып, ийнеге окуна суура алмайма. Башыгызга бир мадар этиңиз».
Ол заманда жашланы таматалары:
«Анам, эсиңдемиди? Мени атам өлө туруп, жашым, катын алсаң, көзү көргөн дышырууну алма, сокуруну ал» деген эле. «Мен сокуруну болмаса, сауну аллык түйүлмө».
Ортанчылары:
«Маңа да атам, саңырауну болмаса, кулагы эшиткенни алма» деп осуяты барды. «Анам, мен да саңырауну аллыкма».
Кичилери:
«Маңа да чолакны болмаса, кыяусуз тышырууну алма» деп осуяты барды. «Мен да чолак болмаса, сауну аллык түйүлмө, анам».
«Да, балаларым, жалларым. Атагыз бир зат билмей айткан болмаз эди. Ол айткалай этигиз».
Жашла үчүсү да келинликле излей жайыладыла. Жолда кетип бара, абадан карындашлары чогуш болуп:
«Вай, мени саным сау. Канымы алга урган заманы. Атам айткалыкка, мен сокур тышырууну аллык түйүлмө».
«Да алмасаң алма, саңа ким да өтөдү, сүйгениң эле ет»
деп эки карындашы башка жолго бурулуп кетедили. Таматалары да кесик кетти. Энди ул эки карындаш айлана кыдыра барып, ул санларынан кыяулуу кызларны үйлөрүнө конакка түштүлү. «Издегенибизди таптык» деп жашла бир-бирине жүрөк жылууларын билдирдили. Жашла конакта сыйланып бошагандан сура, калай-алай болсо да кызлабла игирек шагырый буладыла. Ызыбла заманны узайтмай, кызланы аналарына сөзнү ачыклап саладыла. Кызланы аналары:
«Дайги жашланы айтайым. Мени кызларым кими сокур, кими саңырау, кими да чолакты. Жар сууга ала сизни кибик тартып темир үзген жашлага тийишли түйүлдүлө».
«Вай анабыз, көлүңө аллай зат келмесин. Биз да аллай кызларды издеп келгенбиз».
«Да алай эсе, жаныгызга аразы ишинетиңиз. Ма кызла, ма сиз. Мени жанымдан тыйгыч жокту».
Сөзнү кыскасы, жашланы бири саңырауну, бири да чолакны сүзүлтүргө жарашадыла. Абадан карындашлары да айлана барып, бир бай үйгө конакка түшкөндү. Ол үйнү чынтты да арю бир кызын көрөдү. Ол кызны 4 саны сау, көзү кулагы кыяусуз болады. Аны хар затка колу жарашып, үйдө шапалык этип айланганына жашны көзү жетеди. Ол да акшы, энди не түрлү болса да, көп сагыш эте келип, ахырында жаш кыяусуз кызны алып, үйүнө келеди. Адетте жүргөнчө, халк жыйылып, 3 карындашында тойларын, оюларын да этип чачылды. Катынлар арасында жаңы келинисинин ушак бардыруу хар заманда жүрүп келгенди. Аңга көрө, бир бөлөк күннен бир карт катын жашланы аналарына келип:
«Эгетим, келинлериң не тиктиле, жаратамыса?»
деп сорду.
«Да жаратмай нетейм, эгечим. кесілері ұшатқаларын алғандыла. Кечі жәшім чолақ қатын алғанма деп бірні келтіргентті. Бір чолақлығын да көрмейме. Қар затқа қолы аламат жарашқан бір алтын адам көрінеді.
Да қода егетсім, сен аны біле болырса, олырламайды. Қолы ұзын түйелді, ол себептен чолақты деп, маң үтін айталла, ол да егеді. Ортансыз ашыңа қаллай түшіру келтіргенді.
Аны ба несін айтаса, саңырауды деп келтіргенді. Алай не айтсам да іштеді. Өресіне бір алтын теректі сүйіп қойған кебікті бір Аллах.
Да, егетім, ол да оғырлылықты. Ол саңырау түйілді. Ол аман ұшақлан ештімейді. Осал құшмұшлағаттың ламайтта саңырау деп ан үтін айталла. Ала бары да ақшы. Абадан жашыңа қаллай қатын келтіргенді.
Ой, егечім, ануа сұрағанды әйтме қой. Сауыну, байыны алғанма деп, бірні келтіргенді. Ах, мені күнім, сөзі ачы, қолы жүті, айтқанымуа бір де ештімейді. Болса да, не дейім, сөз қошарға қорқып, жарлы кебек тұңылап тұрама. Енді сенден несін жәшірайым егетшім. Сөйлешсе, тауышы құлақларымы тештіреді. Аяқ қашыққа ұзалса ба, бұз сағатлай барынды уатып қоят дерсе. Екі де, үш де қычырмаса ма, сөзімі ештіп жуап бермейді. Анна несі, саңырау да, соқыр да, чолақ та болған ол болғы еді.
Деп ақсынды.